Ovo je bio povod, ali ne i jedini razlog da u našem jutarnjem programu ugostimo književnika i književnog kritičara Perivoja Popovića, koji će biti jedan od učesnika ove zanimljive književne večeri. Pomaže Bog, Perivoje, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Pomaže Bog vama, pomaže Bog slušalcima Radija Svetigora, pomaže Bog slušalcima mog najdražeg radija, kojeg eto imam to čast i zadovoljstvo, imam sreću da mogu da slušam onda kad treba mi mir u duši, onda kad mi treba spokoj lični, onda kad mi treba jedna ljepota odnosa sa ljudima, koje ne samo priželjkujem, nego i čujem i vidim, sa kojima razgovaram dok teče program Radija Svetigora.
Drago nam je da nas slušate. Evo za početak ovog razgovora da kažemo ko je Marina Popadić. Čitali smo njenu biografiju na zvaničnom sajtu naše mitropolije. Interesantna ličnost, aktivni stvaralac, interpretator u više umjetničkih formi.
Prava je sreća što na ovom svijetu, makar koliko bio nehuman i nepravedan, postoje ljudi koji su po gospodnjoj promisli predestinirani da stvaraju, dakle uslovno stvaraju, jer jedini pravi stvaralac je Bog, da grade stanje i uzižu smisla uzajemnosti i umjetnosti snagom dara, opet po Božjem dijelu, i da simbioza, znači uma i duha, da ta simbioza je pretpostavljena pod stanjem, potvrđuje božansku prirodu čovjekovu i ljudskom prisustvu u biću božanskog sijanja. Dakle, još negdje na početku, oslovno početku, jer početak bješe davno, ili ti još malo potom u njenoj prvoj knjizi koju smo spoznali uz posredovanje i dobrobit našeg počivšeg pjesnika, entuzijasta i čovjekoljupstva i bogonadahnutog čovjeka Ratka Deletića, Marina Popadić je postavila u samom naslovu te prve knjige čudnu, začudnu i kompleksnu poetološku zapitanost: ko zna kada i gdje. I uvijek kad sam razmišljao i komunicirao sa njenom poezijom, to pitanje koje je ona postavila na samo početku svog stvaralačkog oglašavanja, tada mlada, tada ponijeta ljepotom života i ljepotom nade, nisam znao tada još, a pretpostavljao sam da je nastajala ova poema koja se zove Rođenje vremena. Dakle, jedan zaista nov, jedan otvoren pristup onom što je toliko tajanstveno. I to je hrabro. To je zaista hrabro da baš tada, to je negdje kraj prethodnog i protekog vijeka, kada ona počinje, da se odgovara na sva ova pitanja. I tada, iako nisam saznanje imao da se poema upravo događa, ne sam u duši već ni na papiru, usudio sam se da u oku ove poezije, znači da u oku njene poezije, božanskom oku njene poezije, sagledam zrake neobične svjetlosti, zvuke, posebne melodije, interpretaciju posebne slike i zvuka i moći koja će jednom obavezno da plijeni i da gospodari rođenjem sna o vremenima, putevima, bezvremenima i bespućima. I dakle, čitava ova poema koja je večeras pred podgoričkom publikom, koja je sada pred slušalcima Radija Svetigore, je poema o rođenju i poema o vremenu, ali i o vremenima. Dakle, kad se govori o vremenu koje je u kategorijalnom dimenziji čitavog tog pojma, čitave te pojave, čitavog tog simbola, dakle, postavlja se pitanje da li vrijeme postoji ili smo ga mi ili ga čovjek osmislio ili obesmislio ili stvorio da bi negdje situirao samog sebe u onom trenutku kad ne zna gdje se nalazi. A Boga mi, ta vremena kad teško možemo da shvatimo i kad teško se snalazimo, kad teško možemo da saznamo, kad teško možemo da vidimo, kad teško možemo da predstavimo sebe, same sebe, kad su nam ogledala u kojima se gledamo poprilično mutna, ako ih ne prepoznajemo u božanskoj dimenziji, onda je jedna ovakva poema, jedan ovakav pristup, jedna ovakav pokušaj da se sukobi čovjek i vrijeme, da se sukobi vrijeme kao postojano i vrijeme kao nepostojano, vrijeme kao relativno, vrijeme i kao moguće i apsolutno, je bila neophodno potrebna da se u poeziji, da se kroz poeziju saopšti jedan stav prema svijetu koji je Marina dosta interesantno, ili gospođica, ili gospođa Popadić, ili tvoriteljica uslovno Popadić, jer ona zaista pored poezije bavi se i muzikom i slikarstvom.
Da, ona je pijanistkinja.
Da, pijanistkinja, profesor muzike, stvaralac, interpretator, čovjek svjetskog sada to svjetskog, ne bismo shvatili i suviše bukvalno ili suviše negativno, ona zaista to i jest.
Mada vidjeli smo i da je ona zastupljena u ovogodišnjoj antologiji njemačkog stvaralaštva.
Da, interesantno je da ona i na tom prostoru u kojem je od skora, ona u Sarbrikenu živi i stvara od nedavno, a u međuvremenu je koncentrirati i u Beču, dakle koncentrirati u Beču, u gradu koji
predstavnici toliko, evropske kulture.
Da, predstavnici evropske kulture, posebno muzičke u Beču gdje su najveći svjetski muzički stvaralci ostvarivali sebe i dokazivali sebe, isticali svoju vrijednost, je zaista više nego uspješno. I malo znamo, jako malo znamo na našim prostorima o toj svestranoj umjetnici. Lijepa je prilika da se...
Da, stvarala i na italijanskom jeziku.
Ne? Ona stvara i na italijanskom jeziku, dok je živjela u Italiji, školovala se u Italiji, magistarski rad muzički obranjao u Italiji, tako da je zaista jedan umjetnik, jedna stvarala širokog spektra djelovanja i u tom smislu jako interesantna, intrigantna ličnost. Vrlo je zanimljivo sa njom razgovarati, jer je dosta britka na jeziku, kao što je britka i u poeziji, kao što je britka i u muzici. I ima ono što, čini mi se, nama ovdje na ovim prostorima nedostaje, ima povjerenje u sebe. Ne sumnja da ono što radi jeste i Bogu i ljudima prijemčivo, i Bogu i ljudima interesantno, i da ima pravo na svoje mjesto u ukupnosti, u univerzumu, u stvaralačkom univerzumu. Dakle, ako život kao kategoriju, ako život kao postajanje, ako život od postanja tumače nauka, religija, filozofija i poezija, odnosno, dakle, kad kažem poezija, mislim umjetnost ukupno, ona pripada umjetnosti i u tom smislu je najslobodnija da iskaže svoju ličnost i ono što misli o uopšte svijetu, o odnosu čovjeka i svijeta, odnosu svijeta unutar sebe, odnosu svijeta iznad sebe, izvan sebe i odnosu prema Gospodu Bogu koji nad svim tim, to, što bi rekao Vladika Rade, tržestvuje.
Tržestvuje, da. Pa, to je sasvim dovoljno razlika da pozovemo sve naše slušalce da budu večeras u Matici Srpskoj u 8 časova.
Da,
tako
da,
će početi
da.
Večer.
Usto je Marini Šarmantan sagovornik, tako da vjerovatno da i to je razlog da se sa njom susretnemo.
I vaše učešće?
Pa dobro, ja sam, eto, sticajem okolnosti, preuzeo da na neki način se bavim njenim stvaralaštvom i to je čast i zadovoljstvo.
Ko će još im učestvovati?
Govorit će još jedan vrlo o njenoj poeziji, još jedan također interesantan naš savremeni pjesnik i književni kritičar, uređenim ovim momentima i posebni poštovalac, ljubite ženskog roda, pjesnik Veselin Rakčević.
Da.
Dakle, jedna ličnost koja također svojim šarmom i stvaralačkim šarmom može da isprovocira potrebu da se sa Marinom još bolje upoznamo. Kad kažem sa Marinom, mislim prije svega na njeno pjesničko stvaralaštvo koje je tema ovog susreta večeras.
Da. Ovo večer brojne manifestacije organizujete u Matici Srpskoj u Podgorici. Vjerujete li u onu misao Momčila Nastasijevića da samo ono bi bilo svetsko što bi bilo nacionalno, što korijenom mora biti duboko nacionalno. I Berđajev je govorio da svi veliki pisci, Niče i Dostojevski su veliki zato što su u isto vrijeme bili veliki i Rusi i Njemci.
Danas taj pojem nacionalno pogotovo kad po tim nacionalno podrazumijemo srpsko. Postao je neka vrsta potrebe da se oni koji se ne razumiju ni u Boga ni u čovjeka obračunavaju i sa Bogom i sa čovjekom. Prosto nevjerovatno. Vi možete govoriti o nacionalnom u Francuskoj, možete govoriti o nacionalnom u Engleskoj, možete govoriti i o građanskom nacionalizmu i građanskom nacionalizmu u Sjedinjenim Državama, a kad kažete nacionalno, to se odnosi na srpski narod, bilo gdje on bio, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Srpskoj Republici i u dijaspori, u kojoj je naša Marina jedna od vodećih stvaralaca. Dakle, uvijek se susrećete sa opasnošću da vas zbog toga osude i da vam, dakle, osude po znacima navoda, naravno, jer je osuda samo ono što osudi Gospod, osuda u punom smislu riječi, a ovo što ljudi čine naspram tog pojma je samo osuda. Oni osuđuju sebe, oni postavljaju jedan nepremostiv zid prema Gospodu, jer ako čovjek ne spoznaje sebe u onom okruženju u kome se nalazi, ako slobodno, dakle baš slobodno u onom smislu u kojem Šantić kaže, mi kad govorim i znamo sudbu, jer je slobodu Bog dobio, čovjek dobio od Boga, Bog dao čovjeku, onda je ta sloboda antisloboda. E sada da se vratimo, da pokušamo na neki način direktno da odgovorimo na vaše pitanje, a kad tražimo pravi odgovor, onda je dovoljno ponuditi slušateljstvo, onda je dovoljno ponuditi uopšte onome s kime čovjek hoće da vodi dijalog, ako je taj dostojan dijalog. Dakle, nisu svi sagovornici takozvani i svi ti koji traže nekakve pokušaje da eliminišu nedozvoljeno, neljudski, nečovečno, da eliminišu onog koji drugačije doživljava život i svijet, nisu svi dostojni našeg dijaloga, nisu dostojni potrebe da im se odgovori, ali oni koji su dostojni se odgovori, onda je dovoljno kazati Njegoš, Marko Miljanov i Stefan Mitro Ljubiša, to sveto trojstvo književne Crne Gore, koje nije samo sveto trojstvo srpskog jezika i srpske duhovnosti u Crnoj Gori, nego uopšte na svim prostorima gdje se govori srpskim jezikom i na svim prostorima gdje se poštuje to nacionalno kao suština bića, ne kao potreba da se obračunavam sa bratom čovjekom i sa Gospodom Bogom, nego kao suština moga bića, jer odakle ja to polazim? Iz grmena velikog lafu trudno iznaći, u veliki narod magijenju se gnjezovije. Naš narod nije veliki po brojnosti, nije veliki po prostoru koji zauzima, ali je u smislu ovoga o čemu vi pitate, u rangu ovih genija koje ste spomenuli, jedan Njegoš, jedan Marko Miljanov, jedan Stefan Mitro Ljubiša, da ne govorimo poslije o Andriću, tako dalje, Meši Selimović i veličinama koje, tako da mi imamo pravo među ljudima pravo, ne samo od ljudi dato pravo, nego je Gospoda dato pravo da sa punim dostojanstvom. Nažalost, postoje danas, pogotovo u većim urbanim sredinama, neki Srbi kojima se čini da to ime, Srbin, Crnogorac, da to ime treba sakrivati, da tom imenu treba na neki način sasjeći krila.
Pa taj nacionalni diskurs čini se da je vladajući ne samo u našem narodu, nego uopšte u Evropi danas.
Možda to nije nacionalno, možda je to taj diskurs odnosa prema Bogu. Tu su se ljudi izgubili. tu su se ljudi izgubili. Da Evropa ovako kako je danas hoće da je prestaje ta ujedinjena, ne znam kako već zovu zajednica, unija, ne znam kako sve to. Ona počiva na ateizmu kategorijalnog tipa i ateizma kategorijalnog tipa vjeruje da nešto ne postoji, kao što mi vjerujemo da nešto i te kako i postoji, nego u nekog toliko relativizovanog ateizma da je prosto nevjerovatno i da je, čini mi se, problem ne samo nacionalnog, nego uopšte ljudskog u tom smislu što hoće da se udalji od postanja. Kako se udalji od postanja? Ako na početku bješe riječ, ako na početku bješe Gospod, ako i Gospod bješe riječ, ako Gospod po svom liku sagrade čovjeka, dakle gledano to bukvalno, gledoživljavano to kroz, izvinite za ovaj izraz, ali hoću da kažem neposredno, gledano sa metaforičkog kog stanovišta, to je prosto nevjerovatno da danas čovjek hoće da poništi sebe. Dakle, to je zaista problem koji zaslužuje jednu posebnu pažnju i koji poezija kao najslobodnija i umjetnost kao najslobodnija stvaralačka djelatnost može da rešava sa čime se može suočiti, sukobiti i što može da pobjedi. Dakle, da se razumijem, u nauci je 2 i 2, 4. U filozofiji 2 i 2 je također 4, ali filozofija postavlja pitanje zašto je 2 i 2, 4. U religiji je 2 i 2 jeste obe 4, ali zašto? Zato što je tako rekao Bog. E, u umjetnosti 2 i 2 može da bude i 8 i kroz tu osmicu, ajde da sada ne tumačimo njeno simbolično značenje, jer to i nije pripada i to ne pripada ovoj temi o kojoj govorim.
Pa evo da se, pored tog nekog nacionalnog pitanja, zadržimo na onome što je možda za pjesnike u Crnoj Gori bitnije, to je jezičko pitanje. U svojoj poemi Hleba i jezika Matija kaže da je naša kuća jezik i da je čovjek stanar te kuće i da on govori i izražava se jezikom i da je čovjek bez jezika ništa. E, danas prosječan Crnogorac može biti prilično zbunjen. Čitav život govorio jednim...
Ja sam malo prije već rekao u ovom razgovoru o smislu bitisanja, na početku bješe riječ. Ta riječ koja bješe na našem početku jeste srpska riječ, jeste vukovska srpska riječ, jeste još Ćirilo-metodijevska i Klimento-naumovska riječ, tako da dostijeva riječ Zaharija Orfelina i tako dalje, da, ili ove trojice velikana koje sam proglasio malo prije, uslovno kazano, naravno proglasio, oni su se sami sebi proglasili, oni su se sami sobom oglasili kao božanski sveto trojstvo, Njegoš, Marko i Ljubiša. Dakle, ako se udaljavamo od te riječi, ako se udaljavamo od tog izvorišta, ako se udaljavamo i od izvorišta koje ste malo prije spomenuli u Matijinoj interpretaciji, onda nam nema izlaza. Jeste zaista ova politizacija pitanja jezika, preimenovanja, doimenovanja, razimenovanja jezika jeste zbunjujuća za običnog čovjeka, ali vjerujem da je to proces. Vjerujem da smo, Bog se dragi na sebe razljuti za njihova grdna zgrešenja. Čini mi se da smo pomalo zgriješili pred Bogom u tom smislu u kojem je grijeh viđen očima svetih otaca. Dakle, i da nam predstoji velika borba da nas Bog u potpunosti ponovo primi u svoje okrilje. Naravno, Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhije uopšte koji su na našem prostoru i Srpska pravoslavna crkva uopšte daju svoj ogroman doprinos tome i čini mi se da ono, da ponovimo ono što smo negdje na početku rekli, ono što je oslonjeno na Boga, a naša srpska riječ, naša vukovska, naša tradicija, naša njegočevska tradicija, naša Marko Milinovska etika, naša Stefano-Mitrovska perspektiva kazivanja su, čini mi se, duboko utemeljene i mislim da nije moguće razoriti ono što je na božanskim temeljima sagrađeno.
Šta pjesnik može učiniti da bi se očuvala ta svijest u jeziku kod naroda?
Pjesnik može učiniti mnogo, ako je pjesnik, on može da učini mnogo. Jer on čuva riječ. Sve što pjesnik i pisac uopšte, književnik uopšte stvara, jeste riječ. Dakle, njegov jedini, to se sada popularno upotrebljava se, jeste malo rogobatno, ali upotrebljava se popularan termin, njegov alat, njegova alatka, njegov materijal za stvaranje te velike građevine jeste riječ. I sve to što je stvoreno na riječima, što je stvoreno od riječi, što je stvoreno u riječi, što je stvoreno kroz riječ, to je kroz, stvara se kroz srpsku riječ u najboljem smislu, i mislim da je, da su pjesnici u tom smislu veoma bitni. Veoma bitni, ne zato što mi smo ovdje riječ o nekim ljudima konkretnim, neka se ne da slušao s njim pogrešno shvatili, pošto sam ja kužu da ne ispane da se nastavljam tu tradiciju hvale, da je pjesnik veoma bitan, ali, nažalost, politika je predominantna. Nekako je politici kao takvoj, ne samo aktuelnoj, ne samo vladajućoj, ne samo onoj koja je u ekspanziji, onoj koja je u nekoj vrsti nasilja nad građanima. Politika je uvijek, vlast je uvijek nasilje nad građanima, ali čini mi se da istorija ne pamti ovoliko nasilja nad građanima kao što danas imamo u politici, i pjesnici vjerujem da imaju hrabrosti da se odupru, iako i politika ni ona koja vlada, ni ona koja bi da vlada, nešto Bog zna, ne vole, ne daju im neku posebnu važnost, ali ono što je stvarno poezija, što je vrijedna poezija, što jeste poezija, ono što jeste Ranko Jović, recimo, ono što jeste Milica Kralj, recimo, i tako dalje, ono što jeste možda i Momir Marković, koji ne pripada ovoj kategoriji, dakle, jeste ono biće koje će se sačuvati, jer kako ga god nazivali, jezik na kojem stvaramo jeste i na kojem je sve stvoreno u Crnoj Gori od njenog postanka, od vremena davnih, od Goriškog zbornika pa do današnjeg dana, sve to stvoreno na srpskom jeziku. E sad, hoće li ga neki Ćata tamo imenovati neko nešto drugačije, on može onda ga zove i bratonoškim i kučkim i ne znam kakvim jezikom, ali to je srpski jezik.
U ovom drugom dijelu razgovora htio bih da vas pitam, vaša djela prevođena su na različite jezike, engleski, francuski, bugarski, njemački, poljski, italijanski, a i vi povremeno sami ste prevodilac sa njemačkog, sa bugarskog, sa ruskog jezika. Da li se na jeziku jednog malog naroda, prostorno i brojno malog naroda kao što je naš, može iskazati isto ono što kazuju recimo veliki Germani ili veliki Rusi?
Moram da kažem da je jako ugodno nakon ovog muzičkog predaha, koji je zaista u potpunoj potpuno da učestvuje u svemu ovom što razgovaramo, je ugodno nastaviti razgovor. A to pitanje je, mislim, dosta jednostavno da naći odgovor na to pitanje, iako to izgleda dosta teško, iako sve to može da liči na problem. Ako poezija jeste poezija, ako stvaralaštvo jeste stvaralaštvo, ako ono komunicira sa čovjekom, ako ono komunicira sa Gospodom, ako ono komunicira sa univerzumom kao nečemu čemu teži, onda to nije problem. Onda je možda gubi nešto od estetskog, možda gubi nešto od onog što je snaga po sebi prenošenjem u drugi jezički prostor. Ali ako vrijedi to što je rečeno, razumijeći ga i onaj u Vijetnamu kao onaj na Cetinju makar, jel? Jer zavisi od vrijednosti poezije. Sada, vi ste nabrojili neki broj tamo jezika i tako dalje, pomalo ste me postiđeli, jer to pomalo liči na pohvalu koju ja možda i ne zaslužujem i koja mi možda i ne pripada, jer treba da vrijeme potvrdi dakle ovo vrijeme o kome smo malo prije govorili, izmišljeno ili stvarno, to je veliko pitanje, je li instinkt ili duhovni vođe ovdje ljudske zapire spoznanje. Dakle, ako vrijeme potvrdi to što je, sam ja pokušao da ostavim, ne da ostavim u amanet svijetu, u amanet ostavljaju nam svoja djela velikani, ali što sam ja pokušao da ponudim svijetu kao neka rješenja, onda će imati smisla i svi ti prevodi, onda će imati smisla i to što ja ponešto tu i tamo, kad me dotakne, jedan Rilke ili jedan Jesenjin ili ne znam, neko od savremenih pisaca, onda će to imati svrhe i onda se ne postavlja pitanje je li to mali narod. Grci također nisu veliki narod, brojno veliki narod, nisu ni prostorno veliki narod, ne samo ovi današnji Grci, nego i stari Grci. Ali ako uzmemo iz prostora davnine Homera, ako uzmemo iz prostora sadašnjeg vremena Kavafija ili se nekog od sadašnjih Seferija i tako dalje, vidjet ćemo da imaju i ti uslovno kazano mali narodi, ako uzmemo Čaroto iz Bjelorusije, dakle, vidjet ćemo, uzmemo neki od bugarskih, Elizabet Bagarijanu recimo, ili Nikolu Indžova, savremenog pjesnika iz Bugarske, ako ih uzmemo, uzmemo i neki od pjesnika iz našeg okruženja, koji također govore srpskim jezikom, samo ga drugačije zovu, vidjet ćemo da imaju svoje mjesto u svijetu. Ja zaista mislim da su Kiš, Pekić, Crnjanski po najprije, jer je on i Crnjanski njihov duhovni otac, mnogo veći pisci od nekih Nobelovaca. Tu se sada postavlja to pitanje, da li koliko može iz tog, u tom smislu da prodre jezik se iz jezika i kroz jezik preko jezika malo takozvano uslovno kazano malog naroda, ali ja vjerujem u to da poezija, da umjetnost sama krči put i ako je vrijedna, ona će biti spoznata. Pavića recimo da danas prevodi svijet, prevodi i Velika Rusija, Kina, grabe su bukvalno oko Pavićevog djela. Dakle, ima mogućnosti, samo treba biti pisac, samo treba biti oslonjen duboko na tradiciju i treba na poeziju gledati i na stvaralaštvo gledati ne samo u smislu pojedinih izama, nego ja to pokušavam da neki način imenujem total modernizmom, dakle trajnim, neprestanim unapređenjem tradicije. Dakle, ako se, ne znam, vršimo destrukciju prema tradiciji, ako vršimo dekonstrukciju tradicije, što je postmodernizam i neopostmodernizam, što je protomodernizam također učinio, onda činimo uslugu antipoeziji, činimo uslugu onome što je antibožansko, činimo uslugu ono što je antistvaralačko, destrukcija, dekonstrukcije. Dakle, konstrukcije, dakle, uzmimo taj termin u pozitivističkom, odnosno pozitivnom smislu, onda je sve to rješivo kroz zaista oslonac na ono što vredi i kroz pokušaj da se to unaprijedi, ne u smislu da će to, ne imajući potrebu da sad ja budem bolji od, ne znam, Lalića ili od Zogovića ili ne znam od koga koje je prethodno, nego u smislu šta ću ja doprinijeti na bazi najvrednijeg, što ću doprinijeti u vremenu u kojem ja stvaram.
Ali mnogi kada tako imaju pozitivan odnos prema tradiciji, dešava se i da umjesto to što vi kažete unapređuju, razrađuju, konstruišu tradiciju, oni je konzerviraju i ona ostaje nerazumljiva za savremene naraštaje zato što se ne unapređuje, zato što se ne koristi kao temelj za zidanje novih stvari, već se jednostavno zadržavamo na njoj. Može li se na tradicionalne vrijednosti kazati i na savremenom čovjeku, mladom čovjeku, razumljiv način?
Može. Može ako onaj ko kazuje, ako poštuje on trenutak kome kazuje. Mora se poštovati trenutak kome se kazuje. Mora se ostvarivati... Ovdje postavio se veoma zanimljivo pitanje, postavio se jedno teorijski interesantno pitanje koje bi čitao ovaj razgovor bi mogao o tome da se vodi. Dakle, ako pisac piše radi sebe, ako pisac piše da bi samo da bi sebi uslovno rečeno da gledaoci, da su ovo gledaoci, ne slušaoci, da vidjeli bi znake navoda, ako dakle pisac piše samo sebe radi i samo sebi ugađajući, onda je to problem koji ugrožava tradiciju. Ali ako pisac iz tradicije izvlači ono što može da komunicira sa savremenošću, a mora to da radi. Dakle, sve što biva i što može biti, meni ništa nije nepoznato. Dakle, ako je u stanju da to sve što biva i što može biti učini poznatim u ovom vremenu, onda je uspio. Takvih uspješnih pisaca ima, ali su rijetki. Dakle, smatra se da je u vrijeme Branka Radičevića stvaralo oko više od 200 pjesnika na tom prostoru duhovnom i okviru tog duhovnog prostora. Mi danas, osim Branka Radičevića, znamo za Beloša Jakšića ili za, ne znam, Grčića Milenka i možda još ponekoga od tih pisaca, a od te 200 su zaboravljene. Dakle, to je opet onaj veliki grm iz koga treba da se izađe i piše nas 200, a dvojica, trojica ostanu pjesnici i dvojica, trojica nose svu tu energiju i tu energiju prenose budućim vremenima. Dakle, mi ni danas ne možemo bez Branka Radičevića, mi ni danas ne možemo bez Jakšića, mi ni danas ne možemo pisati prozu, a da ne komuniciramo sa Lalićem i tako da je prema tome, ili sa Lopičićem ovdje na našim prostorima u Crnoj Gori. Tako da je mnogo zvanih, a malo odabranih.
Da, evo dotakli smo se jednim dijelom vašeg odgovora i teme pisac publika. Na jedan pjesnik možda pristrasno je rekao da je trajno ono što tvore pjesnici. S druge strane, današnji svijet, mediji, društvo u širem smislu, nekako čini se da nikad nije bilo zatvorenije za poeziju, za pjesnika. Nekada je postojala cenzura, kratki, britki stih mogao je čovjeka dovesti do zatvora nekoga i do giljotine. Zbog čega danas poezija nema tako istaknuto mjesto u društvu? Zbog čega pjesnik, čini mi se, više nije institucija ovog društva?
To je pitanje da li je to baš tako. Možda su tu pjesnici narcisoidni, pa bi htjeli da se čita svijet vrti oko njih. Neka mi bude oprošteno i pred Bogom i pred slušalcima ovog pobožnog radija. Ne pišem ni za tebe, ni njega, što bi rekao Stevan Radičković, no pišem za one koji će doći posle svega. Dakle, pjesnici su savremeni pjesnici, bez obzira koliko su veliki ili uslovno veliki ili uslovno mali, danas je mnogo malih pjesnika i oni dosta poprilično uništavaju smisao poezije. Vidjeli smo, neko večer smo se malo i družili tako u tom smislu. Dakle, ugrožavaju time što ljudi danas osnuju nevladnu organizaciju, pa nazivaju književno udruženje, pa kažu mi sebe, ja sam književnik, dakle potpisuje se književnik. To mora da potpiše onaj koji sve potpisuje na kraju kada se dovode životni bilanci.
Danas je nikad lakše objaviti knjigu, čini se. Možda je to uticalo na pad kvaliteta naše književnosti savremene.
Ali ovdje opet ja hoću da stavim po znak pitanja iza ovoga knjiga.
Da.
Knjigu je mnogo teško objaviti. Možda nije teško objaviti, jer teško je napisati. Treba napisati knjigu. Ja moram reći da se ponekad iznenadim da čovjek za kojega nikad ne bih ni pomislio da recite poeziju, da čujem kako recite nekog savremenog pjesnika. da dobijem preko ovih društvenih mreža iz Australije ili iz Kanade, evo ja u ovom trenutku čitam, ne znam, Ranka Jovovića, recimo, ili tako dalje. Dakle, treba, ima poezija svoj prostor, ima svoje mjesto, ali danas je čitav taj medijski, čitav taj kulturni ili kvazikulturni ili kontrakulturni ili subkulturni prostor je toliko pritisnut, toliko se vrši na njega pritisak, pogotovo sa političkog stanovišta, da on naravno sve to trpi, ali ako je djelo zaista fundirano i na umjetničkom, i na artističkom, i na teorijskom, i na... Boga, mi imamo mnogo i nepismenih pjesnika, pa kad čuje kada čuje neko tako nepismeno, onda pomalo zazire od poezije, jer on se kao predstavlja pjesnikom i tako dalje.
Tu je velika uloga vas, književnih kritičara. Vi ste, pored toga što ste književnik i naš možda i najpoznatiji književni kritičar, i vaša kompetentnost naširoko je prepoznata, priznata. Poznajete nauku o književnosti uopšte, umijete da prepoznate te stereotipe pjesničke. Evo, možda pred krajem ovog razgovora ne bi bilo loše da ocijenite stanje u našoj književnosti, to smo već počeli odgovorom na prethodno pitanje, i možda da istaknemo pozitivne primjere, da ne budemo samo oni koji će kritikovati.
Naravno. Ja sam imao tu sreću da se školujem na 3-4 univerziteta ovdje u Podgorici, odnosno Nikšiću, da završim Podgoričku gimnaziju u jednom trenutku kada je ona zaista blistala. Potom Pedagošku akademiju u Nikšiću, a onda i studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na Pedagoškom institutu i univerzitetu u Rani u Beču, i da na tim prostorima dosta saznam o književnosti sa onog stanovišta koje nije samo ljubivo, koje nije egoistično, koje posmatra stvari sa distance i realno. Biti književnik i književni kritičar u isto vrijeme vrlo je osjetljivo, to je vrlo neugodna pozicija. Ja sam sticajem okolnosti, budući dugogodišnji urednik u izdavačkoj djelatnosti u kulturno-prosvjetnoj zajednici Podgorice, potom u Narodnoj biblioteci Radoslav Ljumović, sticajem profesionalnih okolnosti ušao u tu oblast i ostavio dosta toga što može da bude korisno za izučavanje kasnije. Ovdje pred sobom imam najnoviju knjigu književne kritike Neopoetika sna. Dakle, sam taj termin neopoetika kombinovan sa snom donosi jedan nov pogled na književnu stvarnost, na književno biće, na biće književnosti kao takvo, i daje mi za pravo da ponekad kažem ovo jeste dobro, ali, ili ovo nije dobro, a moglo bi ako bi se učinilo to i to i tako dalje. Dakle, pozicija književnika i književnog kritičara, onda sam naravno, taj čovjek koji se bavi i književnošću i književnom kritikom isto vrijeme. Lako je bilo Skerliću, on je bio profesor univerziteta, lako je bilo čak i Bogdanu i Pavlu Popoviću, oni su bili profesori univerziteta, i sa pozicije profesora univerziteta, lako i danas profesorima univerziteta kritikovati, obračunavati se sa pozitivnim i sa negativnim pojavama, proglašavati nešto za dobro ili nije dobro, ali književni kritičar je neko koji je između književnika i naučnika o književnosti, uslovno kazano. Jer književna kritika treba da omogući piscu da ono što je vrijedno unaprijedi, a ono što je manje vrijedno, a ne da uništi pisca. Dakle, ja sam protiv toga. Uvijek kad kažem, to je dobro, ali u okviru tvojih, gospodine ili gospođo, tako dalje, dobro je, ali u okviru tvojih mogućnosti. Dakle, dajući mu pravo da te mogućnosti unaprijedi ili tu da ostane.
Nekad se drhtalo pred Skerlićem, kažu. Da li današnji autori drhte pred književnim kritičarima?
Drhte, ali se manje vidi. Da. Dakle, mi smo danas malo ovako postali otporni. Ja sam imao prilike da čunem od ljudi koji zaista, oni imaju književnog talenta. On ima nekog književnog talenta i ne mora biti baš pisac, mnogo pismo. Marko Miljanović bio je elementarno pismen samo, ali je bio veliki. Dakle, pisac može biti i bez neke velike učenosti pisac, ali govoriti o književnosti mora da poznaje. Pa mi kaže, čovjek koji nije možda više knjiga napisao nego što je pročitao, otkud ti to znaš, ti to ne znaš. Nije malo lako ni danas. Dakle.
Da nam možda preporučite nešto za čitanje od savremene poezije, od savremene proze. Vi ste član Udruženja književnika, vidjeli smo da ste bili i član žirija za dodjelu nagrada Vidovdanska povelja.
Da, onda ću da vam preporučim da čitate, knjigu Kratke priče Aleksandra Ćukovića, koja je dobila nagradu, i to je pojam kratka priča, dakle jedan relativno novi književni žanr koji zaista je on plasirao na poseban način i situirao ga negdje na granici između proze i poezije, na granici kratkog eseja i priče, i da vam pozovem da čitate i pjevanje, odnosno pevanje, jer je na ekavskom narječju ispjevana knjiga Nebojše Boškovića, koji je jedna tajanstvena, jedna neobična ličnost, jedan čovjek koji, što bi rekao Ranko Jović, u jednoj pjesmi, kad kaže Lilja Brik, volila je i muke moje poezije. E, zaista taj Bošković muke svoje poezije iznosi pred javnost i preporučujem te dvije knjige u ovom trenutku da budu za čitanje, jer Vidovdanska povelja govori mnogo. Jer to nije samo estetsko pitanje, to nije samo estetska kategorija, to je i etička i istorijska, i neka Vidovdanska kakve nagrade budu u žiži ovog sadašnjih trenutka.
Da, imali smo priliku da ugostimo Aleksandra Ćukovića, porazgovaramo sa njim na tu temu. Sigurno da ne treba napominjati da preporučujete za čitanje i Marinu, koja će večeras predstaviti svoja djela u Matici, pa bi vas zamolili da možda jedan dio njene poeme po vašem izboru nam kažete. Mi znamo da vi vrlo dobro kazujete svoju poeziju, pa da vidimo da li ste tako vični govorenju.
Bojim se, Marina je ovako žestoko da reči, bojim se ako ovo bude dobro, ne bude dobro pročitao, da ću imati problema sa njom, ali ja zaista pokušam da kažem jedan pjevanje iz njene poeme. Ono ima naslov Sarbriken, 14.11.2017. godine. Sarbriken je grad u kome ona živi i radi, u kome stvara. To je i čuven i po umjetničkom stvaralaštvu, inače grad u negdje u središnjoj Njemačkoj. I evo tako prilike glasi. Kao bila golubica na Teslinom stolu, u hotelskoj sobi prepoznatljiva je ljubav u ovom hladnom vremenu u kom Nil, Dunav i Neva preklinju ispred čovjeka za sopstvene vode, ne postoje više ni istok ni zapad i žene rađaju djecu bez očevog imena u dvorištu svojeg hotela Bilderberg, dok budućnost čovječanstva koje je oslikao trag krvelom krvi čovjeka i na nebu i na moru sve više liči na muziku, a ljubav je prepoznatljiva jedino kao bijela golubica čija je smrt isključila svjetlo u sobi. I na Teslinoj ruci ispisala je ljubavno pismo ko moli da joj čipne ozlijedi grudi, kako bi duša mogla da pamti, duša, kako bi duša mogla da pamti ljubav iz svakog života, jedno tako osvijetli na onastali mrak. Samo dakle duša može da osvijetli novo nastali mrak, je svoj izvanredan, jedan izvanredan dan diskus u odnosu, oprostite što prekidam kazivanje pjesme, i zaista potrebno novo nastali mrak ovog trena u narednom životu, dok strah drhti danas kao u nijednom vremenu u svijeću čovjeka koji jutro i noć dočekuje sam u pjesmi bez riječi i nadzire u bjelini neba ljubav kao let golubice, let bijele golubice na Teslinom stolu.
Hvala vam, ovo je bilo zaista lijepo. Ovo je iz rođenja vremena, je li tako?
Da, iz rođenja vremena, spomenuo rođenje vremena, naravno završno pjevanje.
Hvala vam puno za ovo lijepo kazivanje, hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalice i što smo porazgovarali o ovom širokom dijapazonu.
Hvala tema. I vama i Bog neka vas čuva u ovom prelimpom ambijentu i još više ljepote, zdravlja, sreće da čuva vašu mladost jer vi ste oslonac vremena koji dolazi, dakle onog vremena kategorijalno o kome smo govorili. Zaista biti u društvu vas trojice je osjećaj da budućnost postoji i da je niko ne može sarušiti.
Hvala vam puno. Uvaženi slušalci, bio ovo naš književnik i književni kritičar Perivoje Popović sa kojim smo razgovarali. Naš primarni povod bilo je književno veče Marine Popadić koje će se održati večeras u prostorijama knjižare Matice Srpske u Podgorici. Pozivamo vas da u 20 časova budete tamo, ali to je bio samo povod, a mi smo razgovarali na mnoge različite teme. Ukoliko ste se nešto kasnije uključili u naš program, posjetite naš zvanični website u toku dana, ovaj će razgovor biti objavljen i tamo.